to do it. Move forward.
Pastāstīta kultūras centru darbību 2025. gadā. Iedam pateicoties kultūras attīstības plānam, termiņš šogad beidz, šogad sākumā jau sākās plāk. Un viens no lēmumiem, kas mums pusē tika pieņems, mēs neprasīsim arī tādu formālu dokumentu, lai kultūras attīstības plāns tiešām būtu kā mēs darbojamies savā kultūras saimniecībā. Pirmais no secinājumiem bija, ka mums ir diezgan švaki ar datiem, lai saprastu, kā funkcionē īpaši mazie kultūras centri un kāda ir tā viņa aktivitāte. Līdz ar to šī gada griezumā mēs tos datus mēģinām vākt. Jāsaka, atklāti ar disciplīnu ir tā, kā ir tajā kultūras jomā ar datu apkopošanu un vākšanu, bet mēģinām pie tā radināt un audzināt. Tātad, cik tad ir tā liela mūsu saimnieks, mums 23 kultūras centri nopadā kopumā, katrā pagastā vienas, otrā pilsētā tāpat. Šajos kultūras centros kopā pēc jaunā apstiprinātā antirmākas kolektīvu sarakstu, kas ar septembrs darboties, ir 156 mākslinieciskie kolektīvi, kuros kopā nekajā ne 200 štatu vietas, jo lielajos kolektīvos ir vairāk kā vienu štatu vietu. Līdz 1. septembriem apkopotajos datos novadā īstenot 578 pasākumi, to ir dažādu mērogu no ložu svērkiem, Cukuma pilsētā, Pantavas pilsētas svērkiem, līdz pavisam lielām izstādēm pagastos, bet to visu cenšamies uzskaitīt, lai saprastu, cik tad aktīvi darbojas un kādā līmenī. Par kolektīvu skaitu runājot, šeit tas ir salikts no kultūras namiem, lai saprastu kultūru no ekrāna kreisās puses ir budžeta, ar lielāko budžetu, kurš nav attiecīgi ilstošā secībā. Tas, kurus gribētu vērst uzmanību, ir Lesten. Šobrīd mums, ja mēs skatāmies tādā sadalījumā pa kultūras centriem, tad lielie, protams, ir tie vilcēji, kas vēl arī tādu turisma, plūsmu un uzņēmēju darbības attīstību, vidējā mēroga kultūras centri, vairāk ir tās vietējās kultūras dzīves uzturētāji un tādu piedāvājumu nodrošinātāju vietējiem iedzīvotājiem, kad mēs runājam par mazākiem kultūras centriem, kas saņem mazākos budžetus, tad tie ir, nu varētu teikt, ka drīz veids vairāk tādu sociālu funkciju. Un šī gadījumā, tad, ja mēs runājam pamatīrmās kolektīviem kultūras centru, tad vienot par tiek reizi tie, kas varētu to, cik ļoti kultūras centru, mani iestatā kultūras centrs, ir vajadzīgs vietējiem iedzīvotājiem, tad sociālo nozīmē. Tad šeit par Lesteni mums personīgi ir ļoti vēls jautājums, ko un kā tālāk darīt šajā kultūras centrā, kur ir viens antirmās kolektīvs un četri ir nolikvidēti līdz ar jaunu darbības sezonu. Ja skatāmies par budžetu, tad 25. gadā budžeta cipari izskatījās kultūras centriem šādi. Izpilda arī gan šobrīd būs līdz veiksmīgi. Tur izpildas rādītāji dažādi ir cipaši maziem kultūras centriem. Piemēram, mēs esam sagoties uz cēri, kuriem ir nav par pusi. Nu, ir vidēji pusi izpildas, kaut kāds ir cipa pārpusē. Citkārt viņiem lielākais pasākums ir valsts svēta pasākums. Un tur viņi arī gan apmūst šo finansējumu. Kā redzat, tā summa atšķirība ir milzīga, ja runājam par mazajiem kultūras centriem, kur ir 8000 pasākumu budžetas gadā, tad nu, tas ir tāds tīri kaut kādu sīku mazumu pasākumu nodrošināšanu lielākajā beļā, tas ir pagasta svēta organizēšana. Un pārējie pasākumi, kas notiek gadu griezumā, vairāk vēl mazāk ir tāda pirkšķeta pasākuma ar amatieru mākslas iesaisti, bet, ja mēs skatāmies, ka tā tie ir sociālas funkcijas nodrošinātāji kultūras centri, tad, principā, viņiem arī būtu lielā mērā jābalstās uz vietēju iedzīvotāju vietējās kultūras aktivitātēm, mēs pašvaldības budžetu. Kam gribu vērst uzmanību Džūks, kur šobrīd ir pārpildījuši savu budžetu, un to lāpa no pagasta pārbaudas budžetu. Jāatzīst, tas ir jau otru gadu, redzēsim, ko darīsim nākamgad, viņiem ir ļoti ambīcijas sarīkot grandiozus roku mūzikas svētkus, bet tas īsti pēc tam nepārvēršas skaidrs, tādos, kas būtu atrodami, ka tā ir tātad mēģināt no trešo gadu, bet nu, mēs viņiem runāsim, sapratīsim, kā viņi to redz. Viņiem ir sadarbības partneris, protams, nosacīt iespārpums tāms, bet tik un tā kopējais budžets pasāka vidus džūstēja pāri viņu pieši tam nu, vecām vēl beidzis. Ja runājam par finanšu rādītājiem, skatoties tādā korelācijā budžeta piešķirtais finansējums izpildi un ieņēmumi, tad šeit, protams, iezīmējies vienas kultūras namas, kas ir Engura, kur ieņēmumu sadaļā ieņem vairāk nekā mēs viņiem piešķiram budžetā kopumā. Es gan gribētu, nu, tātad ir arī, protams, tāda liela balsis, kas nozīmes diskusiju par to, vai tas ir ok vai nē. Protams, tas cipējums izskatās labi, bet, ja mēs skatāmies tā, ka pašvaldībai nav jāliem tādā komerca lausiņā un jāpelna nauda ar kultūras pasākumiem, tas ir, protams, jādomā un jāvērtē, kurā virzienā būtu pareizāk iet. Tādīgi, ka laikā, protams, Engure, pateicoties šiem rādītājiem, diezgan veiksmīgu turismu plūsmu aktīvajā sezonā, jo Engure, protams, ir sezonāls kultūras nams, viņi funkcionē visu tādu gadu un piedāvā arī kultūras pasākums, protams, vasaras, bet viņa aktīvā sezona ir vasara, un pateicoties Engures kultūras centra darbībā, ļoti veiksmīgai darbībā, man liekas, šajā vasarā, kas attiecas ar mārketingu un reklāmu. Tad es domāju, ka tur arī vietējais uzņēmējs var tikai pasakt uz plecu meitenēm, kuras ir brīnišķīgi pastrādājuši. Atkal, ja mēs skatāmies no tāda konkurences privātajiem sektoram, tad, protams, tas ir diskutabli un šobrīd tas kļūst arī aktuālāk no lielajiem producentiem, kuri arī skaļāk sāk pacelt savu balsi, ka pašvaldība lien privātajā sektorā pasākumu jomā. Par pārējiem, protams, nu, ir vērtējums, domājums, kas kā un kāpēc, bet attiecas uz Kandavu, Kandavai ieņēmumu sadaļa ir būtiski lielāka kā Tukuma. Kandava izteikti rīko maksas pasākumus ar mazākām vai lielākām ieejas maksām, kas, protams, arī kādā ziņā disciplinē arī apmeklētāju un vairāk arī nu, protams, dod arī pašiem finansējiem nākamajiem pasākumiem, vēl kas kanda vai noteikti super veiksmīgi uzolāju, kas vasaras sezonā ir principā maksas pasākumi ar lielu apmeklētāju skaitu. Ja skatāmies ieņēmumi kopā pret un skatāmies to vasaras mēnešos, esmu šeit izpamīšu tikai lielo kultūras namus, jo mazie kultūras namu, protams, šeit, nu, nekādus rādītājus vidēji neuzrāda, tad šeit izteikti redzams tieši Kandava un Engura, kura vasaras sezonu veiksmīgi pelna. Tukums to nedara. Tukumam viens no, protams, visnodienīgākajiem lielajiem notikumiem vasarā ir jūka, ir šajā gadā bija jūlija svēti būšu svēti, kas paņem, nu, tas šeit viņu pasāka budžetā nav, tas ir atsevišķi budžets, kas paņem ļoti daudz laika. Līdz ar to arī jūnijas, jūlijas un pusē augusta beigās ir no tāda pasākuma kalendāra salīdzinoši tukša, gribētu uz vairāk, problēma noteikti cilvēku resursā un kapacitātē. Tas, ko plānojam nākamajā gadā, tā kā nav plānot roši svētki reizi divos gados, pamēģināt formātu, kurā mēs rīkojam kādu vidēju mērogu nozīmes notikumu jau sākot no mājas. Kultūrā tie būtu mājas jūnijas jūlijas septembris. Augustu mēs plānojam nosekt ar sportu vai kādiem producentu pasākumiem, kas veidotu, varbūt vairāk paskatīsimies kāds strādā, kas veidotu lielāku gan iekšējā, kur tāda novada iedzīvotāju kustību, gan iekšējā turismu kustību, tie nebūs lieli notikumi, ko pārdot, es drīzāk domāju, tas varētu būt tāds reģionu īmēs Kurzeme, kurā mēs varētu mēģināt veicināt tādu iedzīvotāju kustību un ar to dot tādu pieredzi arī uzņēmēju darbībai. Tie visi noteikti arī būtu bezmaksas pasākumi, bet tie varētu būt tādu pasākumu, ko mēs tādā pasākumu sektorā varētu mēģināt pārdot reģionā, kas ir Kurzeme. Nu, protams, arī strādāsim vairāk arī uz Zemgales virzienu, bet nu, tas tā auditorijas, ko mēs fokusējamies ar Kurzeme sadarbību. Pasākumu skaitu saliekot tādā kopējā tādā grafikā interesanti parādās tas, ka budžet budžetam un apmēram kultūras centra ir tāda maza korelācija, jo ir kultūras centri, kas ģenerē milzīgu skaitu, pasākumu piemēram Zenīte, un tas noteikti tās cilvēku faktors, jo tur ļoti daudz ir sarunāti pasākumi ar ļoti maziem finansējumiem, bet brauc dažādi lektori, valsts nozīmes vārdi uzvārdi, kuri brauc uz Zemīti un māc publisko runu vietējiem iedzīvot, tad tās tas paies kopienas darbs, ko dara Zemītes kultūras centra vadītāji, tas ir tāds totāli cilvēku faktors. Tas, kas man nepatīk, ka iezīmēju šajā tabulā, kas ir pagaidām uz 1. septembrī no apmišķiems, kurš atrod šīs tabulas kreisajā pusē, kas nozīmē, kas ir kultūras centrs ar relatīvi tādu lietu un tādu adekvātu finansējumu, un jūs pareiz atceros lapmišķiems ir 40 tūkstoši finansējums, kamēr slampe, pēc tam līdzās ir 28 tūkstošiem, tad viņiem ir 79 pasākumi, kas nu, ir absolūti manā iestā neadekvāti. Tanī laikā, ja mēs skatāmies lapmišķiemu renguri, kas ir ļoti tuvu un auditoriju, ir principā nu, ļoti, ļoti pārklājas, tad ir jādomā, cik daudz un kuram no šiem kultūras namiem ir jābūt aktīviem, jo, ja mēs skatāmies arī no tiem pasākumiem, kas ir, tad tie bieži vien pārklājas, tie zvejnieku svēri, tie ugunsnakti, tas ir tādi vasaras aktīvi, ja vilcēja pieejumre, tie ir vienmēr tie paši pasākumi pāris desmit kilometru attālumā. Par apmeklētājiem runājot, vislielāko apmeklētāju skaitu mums ģenerē Kanda, liela daļa apmeklētāju tas skaits tiek veidots tieši pateicoties uzmanājiem, kas, protams, arī ir tāds labs jautājums, ja runājam kontekstā trūkumā pilsētas sastrādi. Manā skatījumā nebūtu mums jāliek vēl viens konkurents tam klāt, un, jo Kandavas Lozolā ir brīvdarbs sastrādi gan labi attīkota un gan iecienīta gan apmeklētājiem, gan producentam, kurš šo pasākumu vēlas rīkot. Un pateicoties ambīm arī vēl to savu apmeklētāju skaitu gan lielu. Un jā, un arī Engulis ar savu ciema iedzīvotāju skaitu izdara vienu lielu darbu ar saviem pasākumiem. Tas, ko gribētu iezīmēt šeit, kā, protams, mazu iedzīvotāju, mazu apmeklētāju skaitu ir vāna cēda. Vānē, šajā gadījumā tas izskatās vēl bēdīgāk, jo, vānē man šķiet, ka iedzīvotāju skaits, jo skaits, ka tie nav unikāli apmeklētāji, ja, ko mēs skatāmies, vānē iedzīvotāju skaits ir pateikšu lielāks nekā apmeklējums pasākumiem līdz 1. septembrim vānē ir 775 iedzīvotājs. Cērē arī, zan, protams, uz apmeklētāju skaits ir mazs, tā kā nu, tie ir mazie kultūras centri, kuriem principā būtu jāveicina tā iedzīvotāju kopienas aktivitāte un jādomā drīzāk par kultūru kopienai un kopienas radīt kultūru sev nekā tādu pasūtījumu un pārvaldes. Ja skatāmies budžets un apmeklētāji, nu, tad, protams, Zentene sēne, to gan arī skaitīt tas kopā, jo Zentene sēne ir viens kultūras darbinieks vadītājs, kurš atdod par abiem kultūras centriem, bet kopumā tas nu, ir uzlīdz profesionāli. Skatoties arī uz lapašciemu, kaut arī viņu deviņu pasākumu skaits ir ļoti mazs, tas apmeklējums pret viņu finansējumu uz deviņiem pasākumiem šķiet pat šādā rakušā skatoties ļoti ok. Bet, nu, jārēķinās, jā, ka man liekas, ka kultūras centrs, kurš strādā tādā līmenī, tādu finansējumu ar deviņiem pasākumiem līdz septembrim, tas ir principāms viens pasākums mēnesī. Nu, tad jautājums to ilgadījumu, kur to atdeda. Ja mēs skatāmies budžetu pret iedzīvotāju skaitu un apmeklējumu, tad, protams, milzīgs Godīgs uzskats šeit ir Henguri Šlokenbaka, kuriem atkal, ja mēs skatāmies pret finansējumu piešķirto, tad summa ir tā uz vienu iedzīvotāju. Vidēji 22 eiro gadā, vai Šlokenbaka gadījumā 23. Bet, kā es teicu, tie lielie kultūras nami, mēs drīzāk viņus redzam kā tos turisma vilcēs, kuri konkrētajā pagastā vai konkrētajā vietā ģenerē tādu apgrozījumu, nevis piedāvā tik daudz savam vietējiem iedzīvotājiem kultūras programmu un pakalpojumu. Drīzāk veicina to vilku un novadu kopumā. Savukārt, ja skatāmies uz kultūras centriem, kur mērķis nodrošināt tādu sociālo aktivitāti, un tas viņu lielais uzdevums ir to attīstīt vietējo kopienu un vietējai kopienai piedāvāt kultūras pakalpojumu, tad šeit tas, protams, ir tāds, ka mēs izmaksā daudz vairāk, neskatoties to, ka 16 eiro uz vietēju iedzīvotāju, bet tad tas tiešām 16 eiro uz vietēju iedzīvotāju, tad turistus izmāk viņu pasākumu neatbrauks. Jā, un kā jūs minējat, tas tāds interesants ir Vānas gadījums, kur iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā pasākumu apmeklējums un iekārts, kur šodien nav unikāli apmeklētāji, tad tas cikārts ir ļoti mazs. Tas ir viss. Tas tāds vidējais, bet runājot par kultūrības attīstības plānu, tad šie arī tie dati, kuri mēs esam secinājuši, ka patiesībā kultūrības attīstības plāna nebūtu jābūt vairs tikai mūsu kultūras tāda kartēšana, kurā mēs pieminām, kas mums ir, jo iepriekšējais kultūrības attīstības plāns ir veidot pirms novadu apvienošanās. Tātad šobrīd nav iekšā Šlokenbaka, Jaunkalns pils, tātad mūsu kultūrības objektīvi. Bet atkal gatavot kultūrības attīstības plānu tādā priekšumā, kurā mēs vienkārši nosaucam to, kas mums ir, un tas ir mūsu plāns tuvākiem 5-6 gadiem, domāju, ka ne, un šie dati to pierāda. Tas, ko mēs esam secinājuši, ka attiecībā uz mazajiem kultūras centriem ir stipri detalizētāk jāizvērtē un jāpārdomā, kas ir tā viņu loma, tie viņu uzdevumi, un tas minimālais drosis, kas viņiem ir jānodrošina, vai kā viņiem ir jāfunkcionē. Protams, mēs daudz domājam par tādu kopienas centru funkciju, drīzāk tā kultūra, nevis kultūras centru, bet negribētos tajā visā pazaudēt arī kaut kādas viņu unikālās lietas, kas viņiem ir tradicionāls, ko viņi gribētu paturēt, un ar to kultūrības attīstības plāns var teikt uzreiz, līdz šī gada beigām noteikti nebūs, jo tam ir vajadzīgs daudz vairāk bišķi dziļāk darbs tieši ar vietējām mazajām kopienām un kultūras centriem, lai saprastu, kā viņi funkcionē tālāk, lai arī tā mūsu saimniecība nebūtu vairs tik slavenēja un tik liela, kā tā ir bišķi. Paldies! Tas ir tāds vietējā kultūras darbinieku novērtējums. Ja, tur, kur to apmeklētāju ir māc, tam, protams, ir vieglāk jāatgāvu daci pateikties 100 vai 7 vai 500 vai 200. Tie, kur ir liela pasākuma, nu, tas ir tāds, jā, mums tāds aptuvēts novērtējums, cik tie cilvēki tā pasākuma darbinieku. Tad, ja es droši vērtīju, tad mums tāds vidējais aptuvenais ir 25 tūkstoši dalībnieku štārkos ir bijuši. Bet, nu, tas ir tāds, jā, tāds sajūtu cipars, jā, protams, mēs arī nevaram katrā vietā to nomērīt, un tādu datu, protams, absolūti precīzi nav.
Bet jautājums ir līdzīgs, ļoti informācija gan interesanta un pārdomas veicinoša, bet tas, apmeklētājs skaits arī pasākums, skaits faktiski ir diezgan subjektīvs to, ko viņi uzdāda atskaitās, vai ne?
Par pasākumiem es vēl gribētu minēt, ka pasākumiem vēl jāveicinām šo lielajiem kultūras centriem īstenībā
viņi. Nē, tikai viņus ir bezmaksas pasākumiem. Nē, tā
Bet uz lielajiem kultūras centriem es vēl gribētu teikt, ka, piemēram, ja mēs skatāmies tādu tukumu centra, kultūras centra kalendāru, ja, tad vienmēr mums ir iespēja ģenerēt pasākumu skaitu, jo kultūras vietas ar gan tādu ietilpību kāds tukumu kultūras centrs tukumā nav nekur. Līdz ar to viņi izmanto skolas, viņi ļoti daudz izmanto amatiermākslas kolektīvu saviem lielajiem mēģinājumiem, ģenerāli, un līdz ar to viņi pa to zāli nevar noslogot tikai kādus pasākumus, ko ir ja, ko teikt, mums ir norganizēt pasākumu, bet zāle jau patiesībā ir ļoti nostopota ar tādu ikdienas darbu, jo tur nāk gan muzikas skola, gan lielās skolas Raiņu, un otrā vidusskola Raiņu upīši, ja, gan ar saviem koncertiem, gan ar saviem pasākumiem, un viņi par tos nevar uzrādīt kā savus organizētos pasākumus, jo principā nodot zāli vienkārši. Tukuma kultūras man zāles nomas šobrīd ir ļoti maz, bet tur arī nav iekšā tādi producentu pasākumi, kāds producents nāk, un tas ir šeit rādīt savu izrādīšu, un tas ir tiešai norikšanai. Jo šeit varētu uzskatīt, tas pasākums skaits, kurā kultūras centrs iegūda savu darbu, savu ideju, savu radošo potenciālu, netik daudz zāles un zāles no kultūras citus.
Ir jau arī pēc skaitītāji, piemēram, zin, ka Rojāks iziet to restorālu, viņiem jau ir saskaitīts jau no cilvēku lūsums, kaut arī ir tas pirmāks pasākums.
Ir jau projekti pārējums.
Mēs jau šeit varētu papildināt no turismu centri, domās, ka turisti arī tiek uzskaiti, nu tā, kājās vietās, kur zinām, ka turismu ir apstījums, kas kaut kādā veidā vēl kā papildus rādīt. Kaut kā uzskaiti.
Nu jā, jo es teiktu, mums kultūrā jāzis, un šim tiem datiem ir bijis ļoti šoki. Mums nav tā, šeit apkopojot, un arī šis jau tur ir tālu no objektivitācijas. Tas viss vēl, projām, ir tāds kaut kāds aptuvens, jo mums arī tā disciplīna kultūras jomā aizpildīja. Mēs šogad pirmo gadu izvējojuši kalendāru ar ambīcijām un beidzot kaut kā, tad mēs tiešām esam iemācījušies iepazīt savus pasākumus un informāciju aktualizēt. Mēs varēsim viņu arī sagatavot kaut kādā publiskā formātā, kurš var apskatīties visus kultūras muzeju, bibliotēku un turismu pasākumus novadā, bet mēs viņu nevaram palaist tā teikt dzīvē, tāpēc, ka tā disciplīna ir dažādi, ja? Ļoti dažādi, kas tiešām ļoti rūpīgi ievada informāciju un atrādu, un mēs varam sekot līdzi un izskatīt aptopās, kas ir aizskatīt pusgadus atpakaļ, un ir mums ļoti dažādi. Ja? Nu, vienīgi, nu, tas, ko mēs šobrīd ar to kalendāru darām, mēs ar viņu dalāmies ar policiju, gan valsts policiju, pašādīs policiju, lai viss ir viens pušādi pasākumi, kas notiek, lai nav pārsteigumu, lai viņi zina, kā organizēt jaunu resursu. Jā, nu, arī jums, varbūt, ka jaunieks astāmas nesam iesūtījuši šajā linku, pamēģināšu apskatīties, kas tur ir, kuru pēdējo reizi mēs sūtījām, bet, nu jā, tā kā, nu, ir iespēja apskatīties tādā iekšējā vidē, bet publiski mēs viņu vēl nevaram, bet citādā būs tā, var gadīties tā, ka kādam jaunu kultūras namā pasākumu nav, kādam mazam ciema kultūras namā, viss, nu, tiek ierastīgi intensīvi vadīt informāciju. Nu, tas tad disciplīnas jautājums, kas ir jāiemāc, un ja tums vietu, ka un tas attiecas arī uz daudziem citiem datiem, ko mēs
atkopojam.
Nu
tā. Jā, jā, ceļš šeit redzot kopējā sistēmā ievies, nu, kad ir pārmaudz vadītāji, vai kultūras vadītāji, kultūras dzīves vadītāji, viņam ir pieeja tajā sistēmā, kas tev vairs atzīmē, ka viņam bija pasākums, viņam bija tiku tik apmeklēt, viņam bija ieņēma, nu, liekas, tas būtu tur. Nu, tāds novērts, jā, tas būtu tā disciplīna arī, jā. Tas būtu vienkārši, man liekas, nu, kādā viņam ir piekļuva. Tas ir tas, ko es mērķu, ka kultūras namiem, kur ir ilgi tāds sociāla funkcija,
Viņi ir principā būtu jāveido
sevā kopienas. Pirmēr, tu paši slanki, jā, nu viņi nav tas budžets no lekās, cik es atceros arī atpriekš.
Tukuma pilsētas tuvējā apkaimē, man liekas, ka slampe būtu vispār brīnišķīga vieta, kur novirzīt producentu pasākumus, vispār pirktos pasākumus, lieli, forši pārskatāmi skatītājiem, netik daudz varbūt orientēties uz tādu pašu veidoto pasākumu saturu, jo tukuma kultūras nes to nespējas norīt.
Jā, viņiem pašu kolektīvu arī tur nav, viņi paka aušiņā, jā, no tevi viņi tā padomāts, un pie tā arī, tādēļ, tur teica, saka, ka budžeta izvērstēšana, un mēs tā.
Bet jārēt, viņam arī attālums, ne jau, piemēram, no Matpils visu brauks uz slāntu, viņiem vieglāk uz Rīgu.
Slānta brauc.
Nebrauc, jo tā aizbrauc uz savu.
Mēs atstāvam, mēs uz tādī to Rīgu, ka tā izvēlas tik liela, ka...
Slānta
brauc.
Jā, Laura nav no Rīgas brauc. Es dzirdēju, kad tu teici par to Durms estrādi tā, nu, es sapratu, ka viņi nebūtu mums aizsīgi.
Nē.
Šobrīd jautājums par to, nu, līdz 30. Gadam mēs ceram tikt pie foršu kultūras. Kā mēs to tukumā kultūru tagad tā kā domājam, plānojam nodrošināt šos 4 gadus?
Tas ir labs jautājums, jo šobrīd tas tā izcināmi īsti tādā pārģeru nav.
Labi, es sešādināšu jautājumu, vai tu tur redzīji arī Durbas estrādu?
Durbas estrādu, nu, tajos gados, kad būs kultūras centrs, varbūt, ka būs vairāk. Bet ar Durbas estrādu tā problēma šobrīd ir tāda, ka viņi izmaksā ļoti dārgi, ja kuram pasākumā. Tur nav ne kanalizācijas, ne ūdens vada, tur nav telpu, kur pārķēties, tur nav aizskatumas. Tur arī ar elektrību ir tā, kā ir, kad ir jāuztais pasākums. Jā, līdz ar to, tāpēc arī viņš vairs nav tik interesants, nerunāsim par mums pašiem, bet runāsim arī par tādu, nu, piemēram, Mozolā, jo ļoti daudz tādu aktīvu koncertu dzīve ir no tiem, kas labprāt brauc uz turieni un rīko savus koncertus. Bet šobrīd Durbas estrādu ir reta, kuram ļoti kārtīgi.
Bet viņa nekad arī nebūs, ja mēs šādi turpināsim. Ja mēs nolabiem, ka mums viņa ir vajadzīga, tad mums viņa ir jāieguldās, un tas mums ir jāsaprot, nu, bija jāsaprot jau sen. Bet šobrīd, manuprāt, vienkārši ir tā, ka, ja mums 4 gadus kultūras mums aizvarās ciet, tad tās iespējas labi būs centrs pēc 2 gadiem, ko mēs darām nākošais, kamēr mums nav ne centri, ne. Vai tā plāns
ir? Mēs esam par to runājuši arī ar kultūras centru vadītāju.
Ne visu, paldies lielās izdarīt.
Protams, ka lielākā centra pasākuma būs attiecīgi tādu āra sezonu būs pilsētītē. Nu, arī tagad jau, ja mēs skatāmies no tāda apmeklējuma, tad vietējiem pilsētas iedzīvotājiem vairāk patīk pasākums, kas ir pilsētītē. Tas, kas notiek kultūras centrā, tas ir tāds ļoti konkrētai mērķa auditorijai, jo, nu, ja mēs uztaisījām kaut kādu lielienu pasākumu kultūras namā, tur nekā nebūt, ja mēs viņu uztaisām pilsētas vārdā, tad viss noziek, ja, nu, mēs arī daudz par to runājam ar kultūras namu, bet, protams, ir kuram kultūras centra vadītājiem gribētu strādāt tikai savas mājas sienās. Nu, tā, nu, jo tas ir ārcāk, vienkāršāk, tad ir visu tehniku uz vietas, cilvēku personāls visu zina, nu, kā strādā, nezinu, lielās koncertu zāles Rīga, Liepāja, viņi netaisa koncertu pilsētu vidē, ja, bet tas ir tas mūsu mazās pilsētas kultūras centra uzdevums, tomēr vairāk strādāt ar to auditoriju, visu, kura atnāks, arī tad ir garām ejot, viņi ieraudzis to pasākumu, bet, ja to mums testi tajā periodā, kad kultūras centrs uz viet, tajā sil, nu, tajā ārā, laikā būs tā, ka pilsēta vidi vairāk tiks izmantot. Par Durbas estrādi grūti novērtēt, nu. Jo šobrīd ar Durbas estrādi tā, ka mēs arī esam kaut kādā kušies, par to runājuši arī tādiem kultūras dzīves cilvēkiem, nav tāda viennozīmīga tāda viedokļa, ko ar to darīt, jo skaits arī ieguldīt lielu naudu Durbas estrādē, lai viņš funkcionētu, nu, tā 3 līdz maksimums 4 mēneši gadā. Nu, viņš ir ļoti intensīvi jādarbīja vismaz 2-3 koncertu nedēļā, jo ar tam būtu kaut kāda pienesa, kaut kādas pienesums. Un tādī, kad laikā mēs, protams, mēs konkurēsim tādī divi ar mūsu pašu kandavā, kurā jau šobrīd ir veiksmīgi iet. Nu, absolūti, mans subjektīvs viedoklis, kas SKD ir jāmeklēt kaut kāda papildus funkcija, kur tas ir vēl aktīvās atbūtas centrs vienlaikus, jo skatuvi un koncertu uzrīkot var vienmēr un jebkur. Ja, jo šobrīd Estrāda arī viņi nav kultūrvēstuši pieminekas, bet viņi ir tajā kopīgā ansambli, un to, kā viņi izskatās šobrīd, var izmantot arī ļoti dažādi. Nu, ko pēc un uzbūt, kā šis sienu arī Estrādas romjums un visādi. Nu, tā kā viņi meklēt iespējas, kā viņi dzīvināt visu 7 dienas nedēļā, vai būt tajā siltajā laikā, kad tas ir iespējams. Nevis pāris atkal savēt kārtībā beigas, nograsot sienas un uztaisīt divas koncertus. Šobrīd arī bija vietas, protardies silmačos, viss.
Pēdējie divi teikumi man patīk labāk.
Es arī gribēju teikt, ka
ejam uz priekšu un domāšiem,
tas idejas ir tiekam galā ar kultūras tāmu un filozofiem, ko tas ir tālāk.
Šajā gadā kaut kā tas viss tika, tas datums tika ļoti pamanīts, bet patiesībā tas datums tāds ir jau ļoti daudz garš. Tāpēc, ka Kandavā balons svērti, Engures svērti un Jaunpilī Vipslaiks svērti, šajā datumā notiek jau ļoti daudz garš. Un viņi tur ir notikuši arī vēl pirms apvienošanās. Vienkārši šogad, man liekas, ka tas mārķis to prostrādā, ka visi pamanīja, ka visi notikumi ir vienā datumā. Jā, jo bija gan Newcastle alianses tikšanās, Engures svērti, tas promotīns bija diezgan pamanāms, jā, visi vedot pamanītos. Bet, kad mēs parunājam ar pašiem Enguri, Kandavu un Jaunpili, kuri ilgstoši jau šādi dzīvo, viņi nejūt, kad viens otram nodas kaut kādu auditoriju. Otra lieta arī tajā vasarā, tad datumi ir tik skņīrot tās nedēļas. Un daudz ir mums saskaidāms ļoti jau, mēs jau tad ir mēģinām kaut kāds un savukārt tad vēl pateikt, nu tādā principā lauzt šo tradīciju, kad divus laiku svētus, piemēram, katru gadu ir bijuši tajā augusta nedēļas nogalē, un tagad tikai arī, lai salikt pareizi, un tā mūsu iesakās papīri pareizāk kalendāru. Es nezinu, vai tas arī ir pareizi, jo tas viņam ir ļoti ilgstoši tradīcijas. Gan Jaunpilī, gan Engurē, gan Kandavs.
Jo vai cietot lielāku
Bet es domāju, šī ir tāds liels jautājums jau visā valsts šobrīd. Ir komentu sektorā, kuri saka, ka to, kad visi saplāna, pusi saplāna to vasaras pasākumu tiek atcelti, un es vēl izpārtu biļetes, ir izdīvotājs, ja vairs neplāna
sprīt. Kam ir atpēc, lai ir
Nobalsojam par informācijām
viņojums.
Tas ir vairs tas cienu. Es varu nobalsojam par